EDUMA.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mozaika.
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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí.
Máme pre vás ďalšiu mozaiku, ktorú tentokrát vyskladáme zo série inšpiratívnych príbehov. Tie sme v EDUME zozbierali do e-booku Bezdomova do domova, ktorý môžete nájsť na našej stránke www.eduma.sk a voľne si ho stiahnuť. Z e-booku nám bude čítať 17-ročný Branislav Piskor z Divých Makov. Braňo vyrastal v obci Sečovská Polianka. Vo veľmi skromných podmienkach spolu s mamou a súrodencami žili, ako sa hovorí, z ruky do úst. Museli sa totiž odsťahovať od otca, mama sa s ním rozviedla, lebo sa k nej nesprával dobre. Celá rodina zažívala psychické a fyzické násilie. Braňo dnes študuje na strednej zdravotníckej škole odbor zdravotná sestra a prečíta vám naše príbehy.
Sestru som posielal späť do detského domova. Rodina je pre mňa všetko. Je to neopísateľný pocit. Znamená pre mňa nesmierne veľa. Neviem si predstaviť, že by som nemal otca, mamu a súrodencov. Sú mi oporou v ťažkých chvíľach, môžem sa im vyspovedať a viem, že sa na nich môžem vždy obrátiť, keď to najviac potrebujem. Aj keď dnes už nebývam s rodičmi, potrebujem kontakt s mamou, otcom alebo so sestrou. Jedna z mojich sestier je adoptovaná, ale to na našich vzťahoch nič nemení. Ba naopak, Jana je mi veľmi blízka a je súčasťou našej rodiny. Mama. Každý deň sa snažím zavolať si s mamou. Niekedy ju bombardujem aj viackrát denne, len aby som ju aspoň na chvíľu počul a opýtal sa jej, ako sa máš, čo dnes robíš. Ako malý som vyrastal v klasickej rodine. Bol som jedináčik a moji rodičia sa po niekoľkých rokoch rozviedli. Otec bol prísny, niekedy až veľmi. Mama tiež, ale mala v sebe jemnosť a nežnosť. Rodičia sa ma snažili naučiť všetko, čo mohli. Chceli, aby som sa nevzdával a mal dobré známky, aby raz zo mňa niečo bolo a aby som nemusel dopadnúť ako mnohí cigáni, ktorí sú aj často múdri a talentovaní, ale ťažko sa im posúva ďalej. Mama s otcom zažili, keď sa museli vymaniť z prostredia veľkej chudoby. Vedeli, aké to je a mne sa preto snažili dať čo najviac. Nechceli, aby na mňa ľudia ukazovali prstom. Aby o mne ľudia hovorili, že som cigán bez vzdelania. Nechceli, aby som v živote zažil hlad a smet. Rozvod mojich rodičov som ťažko znášal. Nevedel som sa s tým zmieriť. Niekoľko rokov som sa trápil. Chcel som, aby sme boli stále ako rodina, aj napriek tomu, že otec už mal priateľku a spolu mali syna. Dosť dlho som to zle znášal, ale čas moje rany pomaly hojil. Čím som bol starší, tým som sa to snažil viac chápať a prestal som na to myslieť. Mama si tiež našla priateľa, dobrého muža a potom medzi nás prišla Jana. Cudzie dievča, ktoré malo byť mojou sestrou a s ktorou som nemal nič spoločné. Žiadnu minulosť, spomienky. Mne cudzí človek. Moja nová adoptovaná sestra. Zrazu som už doma nebol sám, boli sme dvaja. Vedel som, že mama jej dáva viac pozornosti ako mne. Nepáčilo sa mi to. Nemal som ju rád. Postupom času moje pocity dokonca vyústili do nenávisti. Neznášal som ju. Žiarlil som na ňu a robil som jej zle. Nadával som jej a posielal ju späť do detského domova, kde vyrastala. Nedokázal som zniesť pocit, že som odstrčený. Videl som na otcovi, ako sa s ňou hrá, ako spolu robia hlúposti a ja nič. Sedel som v izbe a pozoroval som ich a mne pritom stekali slzy. Mama ani netuší, ako mi týmto rozhodnutím zmenila život a čo mi moja nevlastná sestra do života priniesla. Dnes by som ju nevymenil za nič na svete. Je to súrodenecká láska až za hrob. Prelomilo sa to, keď som mal 17 rokov a náš vzťah sa pomaly začal meniť a viac prehlbovať. Bolo to obdobie, keď som zmenil školu a odišiel som do Košíc. Už sme sa vôbec nevídali, tak sme si často volávali. Čím sme boli starší, tým to bolo len lepšie. Za Janu by som dal život. Som tam vždy pre ňu, či ju niečo trápi, je smutná, potrebuje sa vyspovedať, alebo sa nudí. Jana mi vždy napíše alebo zavolá a spýta sa ma, čo robíš? Nejdeme na kávu? Obaja sme dospeli. Doma už nebývam a tak sme si vzácnejší. Nemáme na seba toľko času, aby sme boli spolu každodenne. Radi však spomíname na staré časy. Vyťahujeme spomienky, ako sme sa spolu túlali mestom a na rôzne vtipné historky. Mama mi zmenila život tým, že mi dala možnosť mať sestru. To som si však uvedomil až po 11 rokoch, čo a ako veľa pre mňa Jana znamená. Teraz mám dokonca aj brata, ktorý má 9 rokov. Toho mám z otcovej strany a ešte máme doma 3,5-ročnú sestru. Môj život sa rozrástol od dvoch súrodencov a ja, ako ich veľký a najstarší brat, by som ani jedného z nich nevymenil za nič na svete. Do mojich 7 rokov sme žili s mamou a nevlastným bratom v ubytovni v Ústí na Orlíci. V tej dobe sme žili celkom spokojne, alebo som si aspoň žiadne problémy neuvedomoval. Mama si vždy našla nejakého priateľa, potom s ním bola. Keď som mal 8 rokov, mala vážnejšiu si už známosť. Toho partnera si aj vzala. Všetci sme sa potom odsťahovali do Kosteleckých Horek. Spoločne s očimom mala mama postupne ďalšie 2 deti a po pár rokov si vzali hypotéku na dom. Možno si to dopredu poriadne nepremysleli a nespočítali, alebo v tom mohlo byť iba nezodpovedný prístup a nesymetrickosť v platení účtov. Časom prestávali platiť všetky účty. Mama je na invalidnom dôchodku a otčím pracoval vo fabrike. Takže dlhy mali asi väčšie, než boli ich zárobky. Keď sa dalo, požičávala si mama od babičky alebo od známych. Pamätám si, že všetky účty leželi na hromade na stole. Potom už prišla tretia opomienka, ale nikto s tým nič nerobil. Napríklad na mesiac nám odpojili elektrinu a my sme išli bývať k babičke alebo sme šli do tábora. Často chodili posledné výzvy, že pokiaľ nezaplatíme do určitého dátumu, prídu nám majetok zabaviť už exekútory. A k tomu všetkému vládla tichá domácnosť. Otčím je veľmi uzavretý človek. S nikým nekomunikuje. Takže vlastne nikto nevedel, čo je potrebné zaplatiť, alebo čo sa už zaplatilo. Keď sme boli spolu doma, tak sme sa napríklad celý deň nerozprávali. Rovnako i s mamou bol schopný za celý deň neprehovoriť. Celá situácia nakoniec vygradovala tým, že v mojich 14 rokoch prišli pracovníčky sociálneho úradu a odviezli mňa a brata do diagnostického ústavu. Brata vzali priamo zo školy, na mňa čakali po škole doma. Dovolili nám vziať si so sebou pár osobných vecí. Nikto nám poriadne nevysvetlil, čo sa vlastne deje. Kam ideme, prečo a na ako dlho. Naši dvaja nevlastní súrodenci, ktorých mala mama s očimom, zostali doma. V diagnostických ústavoch bývajú i deti s rôznymi poruchami chovania, takže sa tam dodržuje veľmi prísny režim. Chodí sa v erárnom oblečení, na oknách sú mreže. Najprv sa budova nesmie vôbec opustiť. V dnešnej dobe to už nie je také kruté. Za našej doby ešte platili tieto pravidlá. Takže som sa cítil skoro ako vo väzení. Pritom som nič nespravil. Skôr to nezvládali moji rodičia. Dodnes poriadne neviem, ako to vlastne celé vzniklo. Niekto hovorí, že nás tam zrejme mama dala dobrovoľne. Niekto zasa, že nás vzali na podanie školy. Presne to neviem a vlastne som potom ani do detailu nepátral. Hlavným problémom boli asi dlhy. Možno v tom hralo nejakú úlohu i to, že mama mala nejaké psychické problémy a asi mesiac strávila v liečebni. Ale dnes iba berie lieky a žiadne problémy nemá. V diagnostiaku sme strávili 3 mesiace. Takto prikazoval zákon. Pokiaľ bolo dieťa odobrané z rodiny a malo nariadenú ústavnú výchovu, prechádzalo najprv diagnostickým ústavom. A to i vtedy, keď nemalo žiadne problémy s disciplínou. Dnes sú nariadenia miernejšie, no stále je tu časť odobratých detí, ktorá diagnostickým ústavom prechádza. Po 3 mesiacoch nás preložili do detského domova. Je to dnes jeden z posledných domovov, kde ešte neprebehla transformácia na rodinné skupinky. Takže nás v domove bolo asi 25. V mojej skupine 8. Veľa času sme trávili všetci pokope. Často som sa cítil, ako keby som prišiel do kina a povedali mi, že ten, kto sedí vedľa mňa, s tým teraz budem na izbe. Celý rad je teraz moja rodina, v ktorom zrazu musím žiť. Bol som zvyknutý, že sme doma boli štyria a rodičia. No naraz nás bolo 25 a bolo dosť zložité si vôbec zapamätať toľko mien a so všetkými vychádzať. Našťastie som si tam rýchlo našiel jedného kamaráta, ktorý bol rovnako starý ako ja. Chodili sme spolu i do triedy a mali sme tiež rovnaké záľuby. Bol som práve v 8. Bol to pre mňa najťažší rok, pretože som prešiel 4 školami. Chodil som normálne do školy doma. Potom som bol mesiac v kúpeľoch na rehabilitácii chrbta, kde som chodil do inej školy. Krátko na to ma previezli do diagnostického ústavu a na záver roka do detského domova. Všetci mali trochu iný školský plán a iné požiadavky, takže som bol rád, že som 8 vôbec preliezol. 9 som absolvoval už normálne na dedine, kde som bol v domove. Tak to už bolo v pohode. Celú 9. triedu sa konal súd o pridelení starostlivosti. Tam sa objavil aj môj otec, ktorý chcel, aby som išiel k nemu. Ale ja som sa s ním predtým videl asi 6-krát, keď som bol menší. Vždy na Vianoce a veľké prázdniny. Takže k nemu som ísť nechcel, lebo som ho vlastne nepoznal. V priebehu súdnych pojednávaní sa rôzne odvolávala i mama, ale ja som sa medzi tým rozhodol, že chcem ostať v domove. Vedel som, že sa s očimom nezhodneme. Naviac mi kazí i môj vzťah s mamou. Že doma žijú v neustálom napätí pre dlhy, čo kde zasa vyskočí. A tiež preto, že by som chcel ďalej študovať. Na to v domácnosti so 4 deťmi a dlhmi peniaze nie sú. Nakoniec súd asi po roku a pol rozhodol, že sa máme s bratom obaja vrátiť domov. Brat bol šťastný, pretože doma si mohol robiť viac menej, čo sa mu zachcelo. V domove musel dodržiavať pravidlá. Ale ja som sa domov vrátiť nechcel. Tak som sa nakoniec po porade s vtedajším riaditeľom domova a sociálnou pracovníčkou dohodol, že budem v domove na vlastnú žiadosť. Bohužiaľ, pre maminku to bolo veľmi ťažké. Brala to tak, že ju opúšťam a nemám ju rád. Asi 2 alebo 3 mesiace sme sa vôbec nerozprávali. Nakoniec sme sa ale zišli. Vysvetlil som jej to a ona pochopila, že sa môžeme opäť vidieť. Že to tak možno bude lepšie. Ona má dosť starostí s bratom a 2 mladšími súrodencami a o mňa bude postarané. Takže som k nej potom chodil na víkendy alebo na prázdniny. V domove som vlastne dodnes, i keď mám už 22 rokov. Po 19 rokov trvala štátna starostlivosť. Od tej doby som tam na dohodu, pretože stále študujem. 2 roky som bol v Pardubiciach na vysokej škole, kde mi to ale nevyšlo. Teraz študujem na vysokej škole v Litomyši, odbor špeciálna pedagogika. Bývam na priváte a do domova chodívam iba raz za mesiac na víkend. Navyše sa veľa venujem deťom. S mojim kamarátom z domova sme od 14 rokov chodívali do centra Dona Boska v Pardubiciach, kde som prešiel cez ich kurzy. Dnes ako dobrovoľník vediem rôzne víkendovky, alebo chodím ako vedúci do táborov. Sú to napríklad tábory pre deti z domovou. Sám viem, čo som si zažíval a čo mi pomohlo, tak to môžem posunúť ďalej. Často vidím, že si deti prechádzajú presne tým istým, čo som prežíval ja. Spolupracujem tiež s medzinárodnou organizáciou LUMOS, ktorá bojuje za zlepšenie systému pre deti, ktoré sú odobrané z rodín a umiestňované do ústavov. Bol som na medzinárodných stretnutiach s ľuďmi z detských domovov z rôznych krajín, kde sme si navzájom vymieniali skúsenosti. 2 som rozprával svoj príbeh v Európskom parlamente v Bruseli. Snažím sa poukázať na to, čo podľa mňa úplne dobre nefunguje. Na to, aby sa systém mohol meniť k lepšiemu. Jeden príklad pre všetkých je nariadenie, že za dni, kedy je dieťa z domova u rodičov, sa mu kráti vreckové. Takže veľa z mojich vrstevníkov počas puberty nechodilo domov iba preto, že by sa im cez víkend znížilo vreckové o 20 korún. Keď sa dnes pozriem na celé predchádzajúce obdobie, som domov vďačný za to, že mám vodický preukaz, maturitu, štúdium na vysokej škole alebo tiež vzdelávacie semináre u Dona Boska. Neviem, či by som toto dosiahol, ak by som sa vrátil domov. Lenže to sa už nikdy nedozviem. Na druhej strane mi ale umiestnenie do detského domova vzalo roky bezstarostnej mladosti. Už v 14 rokoch som chodil po súdoch, nad vecami som musel premýšľať ako dospelý. Veľmi mi pomohlo, že som si v domove našiel dobrého kamaráta. To by som prial všetkým, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii. Nech si nájdu spriaznenú dušu, ktorá sa im stane oporou a s ktorou budú tráviť spoločne čas v domove.
Rozhovory v podcaste Mozaika doplňame o osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí touto témou žijú. Už o týždeň si môžete vypočuť rozhovor s riaditeľkou Múzea rómskej kultúry v Brne Janou Horvátovou. Ak sa vám podcast Mozaika páči, odoberajte náš podcastový kanál alebo nám pomôžte rásť na stránke www.eduma.sk/podpora. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.